أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Poštovana braćo i sestre, poštovani gosti, uvaženi profesore Ali Efendi, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa
barakatuh.
Dobrodošli ovdje u naš džemat i želja nam je da se svi lijepo i ugodno osjećate. Evo prilike da u okviru ovog našeg današnjeg predavanja koje imamo tradicionalno nedjeljom, čujemo i našeg musafira koji nam direktno dolazi iz naše Bosne i Hercegovine, iz lijepoga Travnika, a rodom je naš Sandžaklija, da budem konkretniji, iz našeg Bihora, naše gore Liz. I eto, Allah Želešanuhu je Emer učinio da on o islamu upravo govori i evo ovdje na ovim prostorima. Znači, islam vjera je takva, gdje god imate muslimana, imat ćete i onih koji pozivaju u islam. Tako je, dragi Allah, dao da ste vi došli ovdje trbuhom za kruhom, tražeći svoju nafaku, a oni koji pozivaju Allahovom putu, oni su došli ovdje, vas našli upravo tu i želja im je da vam saopće Allahovu riječ i Allahov govor autentično, onako kako to nalaže časni Kur'an i Kerim i sunnet Allahovog poslanika sallallahu ta'ala alejhi ve sellem. Poštovana braćo i sestre, Aljo Efendija Cikotić, magistar, je završio Gazi Husred Begovu medresu u Sarajevu. On je nekoliko generacija stariji, dakle, od mene, ali smo bili u medresi najmanje jednu godinu zajedno. Bez toga se znamo i lično i porodično, radili smo i sarađivali i u Sandžaku i eto, hvala Allahu, i kada je u Bosni otišao da radi, mi smo ostali u tom, dakle, kontaktu. Nakon završene medrese bio je na studijama u Medini, a onda je kompletne studije okončao zbog svojih potreba određenih, on se vratio u Bosnu, onda je studije okončao na Islamskom fakultetu u Sarajevu, a potom magistrirao također na Islamskom fakultetu u Sarajevu. Sada radi kao imam, hatib i muallim u džematu Kali Bunar u Travniku. Tamo je predsjednik udruženja uleme, dakle jedan od ključnih imama na tom, dakle, medresu. Veliki je misionar i daija, autor je mnogih članaka u novinama koje ste mogli da čitate, od preporoda, redom islamske misli, glasa islama, softe, horizonata, safa i tako dalje i tako dalje. Aktivan je, dakle, u džematu, sarađuje sa određenim međunarodnim islamskim misionarskim pokretima i organizacijama. Dakle, sve u svemu jedna autentična i vrijedna osoba koja želi da radi na putu islama i da svoju misao prenosi svojoj braći. Eto, nije mu bilo teško da dođe ovdje da pozijareti, dakle, našu braću u Švicarskoj, konkretno u džematu Latvin. I evo, u seriji ovih predavanja, njegovo vrijeme je ovdje ograničeno, nažalost, onaj pa svi koriste da ga, dakle, imaju u džematu. Mi smo našli danas ovo vrijeme, ono je nezahvalno zato što je to nedjelja, ljudi imaju potrebu nekada odu sa svojim porodicama negdje da izađu i sve to na neki način trebaju i naši musafiri da uvaže, da je noćni termin, posebno preko vikenda, bilo bi tu i više džemata, ali koliko toliko je u islamu, kaže, govori se ili se vazi istom mjerom i pod istim žarom kao kad je 1000 ljudi i kao kad je njih petorica. Te prema tome, evo, mi ćemo imati priliku da danas čujemo našeg uvaženog efendiju. Ja mu se iskreno zahvaljujem što nas je udostojio i došao danas u naš džemat, ispred našega džemata Bošnjačke kulturne zajednice Sandžak, i nadam se da ovo neće, ako Bog da, biti i posljednji njegov zijaret, već da će on od sada pa u buduće biti naš gost i gost Bošnjaka u Švicarskoj sve češće. Aljo Efendija, ujmo.
Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Draga braći i cijenjene sestre, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Izuzetno je zadovoljstvo, naravno, kada god smo u prilici da susretnemo braću i sestre u vjeri, da razmjenjujemo iskustva primjene i života u skladu sa propisima i principima dini islama, želeći naravno time da nam Allah podari bereket u onome što znamo i Allaha molim da vama i vašim najmilijim i cjelokupnom ummetu islama podari korisno znanje, da nam popravi stanje na bolje i da promijeni situaciju muslimana na bolje, ma gdje oni bili i živjeli na kugli zemaljskoj. Amin. Ono što je posebno još naš današnji susret učinilo meni još draži mjeste saznanje da je ovaj termin rezervisan za naše sestre. Da uz njih naravno učestvuju i naša braća povremeno, ali da je muškarac daleko više u prilici da prisustvom na hutbi petkom čuje o svojoj vjeri, a da je za sestru muslimanku manje prilika i zbog toga i iziskuje potreba da se organizuju određeni susreti na kojima će muslimanka još dodatno biti motivisana, ako Bog da, da bude od onih koje su podrške, koja je podrška dakle u porodici svojoj, i naravno da ispuni vrlo značajnu misiju odgajateljice. Uzvišeni Allah u plemenitoj knjizi kaže: وَمِنْ آيَاتِهِ, a jedan od njegovih znakova je أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, je što je od vas stvorio žene vaše da uz njih smiraj nađete. Znači, cilj i svrha stvaranja žene, a mi znamo da su tri osobe na dunjaluk došle na neobičan način, a da svi drugi se normalno rađaju od oca i od majke. Prvo neobično rađanje ili dolazak i stvaranje na dunjaluk jeste stvaranje prvog čovjeka, Adem alejhisselam, kojeg je uzvišeni Allah stvorio od zemlje i u kojeg je, nakon što ga je uobličio, udahnuo dio svog ruha. I čovjek se sastoji od tijela i duše, od materijalnog i duhovnog. I da je onda od Adema alejhisselam, ali pogledajte kako to Ibnul Qayyim el-Džauzije tako interesantno navodi, kaže: nije stvorio niti od nogu da je čovjek gazi, niti od glave pa da je stavi da mu na glavi bude, parafraziram, nego je stvorio s boka, od rebra, da žena ide uz čovjeka i da ga prati i da mu bude podrška. Dakle, da su jedno uz drugo. I drugo neobično stvaranje je bilo da je, dakle, nakon što smo shvatili i zapamtili da je na pitanje, jer često kad prave kvizove, kaže ko je došao na dunjaluk bez oca i bez majke, to je Adem alejhisselam. Ko je stvoren od oca bez majke, to je Havva, njegova žena, koju je Allah stvorio od krivog rebra. I tu naravno imamo vrlo značajnu poruku, a to je da je žena po prirodi takva da zahtijeva puno strpljenja na putu njenog odgoja, da ukoliko se lijepo odgaja, pošto je rebro krivo, da bi se ispravilo, ako naglo to učiniš, onda ćeš ga slomiti. A ako ga pustiš, onda će se ono još više iskriviti. I onda stalno treba bdjeti. A da bismo dobili odgojenu osobu, potrebno je, dakle, jedan kontinuitet aktivnosti i pogotovo da bismo dobili onda osobu, kako i Kur'an govori, ili teskunu ilejha, da uz njih smiraj nađete. Brak, islamski brak bi trebao biti oaza mira, unutar kojeg će čovjek naći smiranje. Jer čovjek nije potpunog imana sve dotle dok se ne oženi. Kada se oženi, zavisi šta je izabrao. Jer ženu udaju, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, četiri stvari. A to su njena ljepota, njeno porijeklo, bogatstvo ili vjera. I zato poslanik sallallahu alejhi ve sellem savjetuje i daje uputu, naputak koji će vrijediti do sudnjega dana. Zato uzmi, kaže, onu sa vjerom, karabet je dak. Allah ti dobro dao ili na taj način ćeš postići sve ovo što je prije nabrojano. Jer i ljepota fizička nije trajna, jer insan se mijenja s godinama. Pa ima oni što su malo više u godinama, kaže, pogledaj me, da Bog sačuva, on uzme kožu, kaže, pa ovo je neka sve bilo zategnuto, ono sve se lice naboralo, ili kaže, šta se desi sa mnom, neka sam bio lijeh. Ali dolazi do promjene. Onaj ko je lijepog porijekla, zna se desiti da neko iz porodice napravi ispad i belaj, i onda te stid kazat čiji si, odakle si i kojoj porodici pripadaš. Dakle, i to je promjenjivo. Ili i metak, koliko je oni koji su bili imućni, ali su za kratko vrijeme ostali bez ičega. Sve su to, dakle, kategorije koje su promjenljive i varljive na dunjaluku, ali vjera je ta trajna konstanta koja će, inša Allahu ta'ala, sa sobom donijeti i ljepotu, i porijeklo, i imetak. Zato je organizacija koju ste vi napravili za svaku pohvalu, da vas Allah nagradi, i to je ono što i u dosta džamija, i mi trudimo se u Bosni i Hercegovini da pravimo posebno tribine i posebne susrete na kojima ćemo govoriti o značaju i ulozi i žene muslimanke i važnosti odgoja te vrste populacije, da bismo upravo budili svijest da shvatimo da naša lijepa vjera dini islam posebno potencira, i samom prvom objavom se to posebno i naglašava, iqra bismi rabbike ledi halak. Uči u ime gospodara tvoga koji stvara. Učenje, pogledajte, prva objava, prvi imperativ, i na početku i na kraju. I ikre je vodilja koja bi trebala da bude, inša Allahu ta'ala, poticaj nama da shvatimo da je to proces koji nikada ne prestaje dok smo živi na dunjavu. Ima jedan period aktivnog učenja i završavanja određenih škola, ali čovjek što god više škola završi, što god više knjiga pročita, što god više zna, sve je svjesniji koliko malo zna. I koliko mu ostaje pred njim još toliko toga neistraženog i nedokučenog, jer jedan islamski alim kaže, kada je doživio duboku starost i osjeća da mu se bliži kraj, kaže, osjećam se poput čovjeka koji je zagazio u plićak. U plićak mora. Još nije ni zaronio. Tek je do koljena zagazio negdje u plićak. Koliko je toga tamo što je ostalo neistraženo. I islamska ulema, analizirajući obavezu obrazovanja i odgoja, kada govori o odnosu ili analizira taj dio muškarca ili žene, daju prednost i važnost i kažu da je obrazovanje i odgoj žene važniji, ako će se praviti kategorizacija, od obrazovanja i odgoja muškarca. Zbog čega? Muškarac je fizičkom konstrukcijom i prirodom aktivnosti usmjeren i na to da može zaraditi koji dinar i kopajući kanal. A žena to već ne može niti bi trebala. Drugo, žena kao majka je Allahovom odredbom ta koja ima privilegiju i koja ima tu čast da Allah preko nje daje da na dunjaluk dolazi novi život, da rađa djecu i da na djecu prenosi znanje, odgoj i vrednovanje određenih stvari na dunjalu. Ukoliko je majka odgojena, ona će, inša Allahu ta'ala, biti u stanju da odgoji. A Arapi kažu, faqidu shay'i la yu'ti. Onaj ko nešto nema, to ne može ni dati drugom. Ako ja nemam ovu kahvu, kako ću je dati nekome? Imam želju, ali, nažalost, nema mogućnosti. I žena koja nije dovoljno odgojena, žena koja nije izgrađena i stekla širinu i znanja i odgoja, nije onda u stanju da odgoji kvalitetno svoje potomstvo, a na taj način onda ne samo da uništava sebe i svoje potomstvo, nego i muža i ruši kompletnu kuću. Zato je taj pristup vrlo nam bitan i značajan. Ja se nadam, inšallahu ta'ala, da ćemo mi posvetiti tom pitanju potrebnu pažnju, jer na osnovu određenih pokazatelja i iskustava i primjera to možemo naravno vrlo jasno dokučiti. A to je, na primjer, majka sultana Fatiha. Oni koji čitaju njegovu biografiju znaju da je on sa 20 godina Allahovom odredbom bio vojskovođa koji je osvojio Konstantinopolis. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem hvali tu vojsku i kaže, divna je ta vojska i divan je taj vojskovođa. Mnogi ashabi su zbog tog hadisa kosti svoje ostavili pred Konstantinopolisom. Pogledajte odakle su došli, subhanallah, koliko je otprilike 4.500 kilometara od Mekke Medine do Istanbula. I oni su prešli tada pješke ili na karmilama, kakav su prevoz koristili, u želji da budu pohvaljeni, da budu divni vojnici te divne vojske. Međutim, niko to nije uspio dok Allah nije odredio da to učini sultan Mehmed ili Muhammed al-Fatih, koji je osvojio Konstantinopolis. I tako mlad. Da li mislimo da je on mogao biti tako hajirli da ga je rodila svakakva majka? Da nije bila od onih koja je sve činila sa bismilom, pod abdestom, i svako zadajanje, i kasnije i odgoj i obrazovanje, koje je bilo krajnje kontrolisano i usmjereno da bi se izgradila tako snažna ličnost. I da bi onda sa 30 godina, 1463. godine, došao u Bosnu i usput da vam prenesem jedan vrlo interesantan san koji je usnio. Kada je već bio nadomak da preuzme ključeve u jajcu kraljevskog grada od Bosne i da preuzme vlast, usnio je san u kojem sanja vatru i oko vatre sjede Ebu Bekr, Osman i Alija radijallahu anhu. I kada se probudi ujutro, on imao svoga učitelja, šejha, i odmah ga pita za tumačenje tog sna. Šta znači to što je usnio? I on mu kaže, prenosi mu radosnu vijest, kaže, vatra simbolizuje iman, vjeru. I bit će, inša Allahu ta'ala, vjere i imana u Bosni do sudnjega dana. A pod Bosnom pretpostavljamo, dakle, i Sandžak i svo ovo područje, inša Allahu ta'ala, koje je međusobno povezano i naslonjeno neminovno jedno na drugo. Ebu Bekr simbolizuje, kaže, bit će u Bosni, inša Allahu ta'ala, iskrenih, istinoljubivih i darežljivih vjernika. Jer Ebu Bekr es-Siddiq, istino ljubivi, dobio je taj epitet što nikada, od kada je prihvatio islam, nije posumnjao u istinitost poslanstva poslanika sallallahu alejhi ve sellem i sav svoj imetak dao na Allahovom putu. Osman radijallahu anhu bio je oličenje pobožnosti i učenosti. I on kaže, bit će inša Allahu ta'ala na ovim prostorima učenih i pobožnih vjernika, koji će učiti Kur'an, jer Osman radi Allahu anhu je posebno s te strane bio, koji će učiti Kur'an, koji će biti izuzetno pobožni. I bit će na ovim prostorima, kaže inša Allahu ta'ala, hrabrih mudžahida, boraca, srčanih, kao što je bio Alija radi Allahu anhu. Ali šteta, šteta, kaže, što nisi usnio i Omer radi Allahu anhu, koji je bio El-Faruq, pravedni, koji je jasno rastavljao istinu od neistine. Zato će se, kaže, Bošnjaci, muslimani ovih prostora morati boriti za pravo. I to će biti naša borba. Zato i vi ovdje, gdje vam je Allah odredio da živite dio svog dunjaličkog života, jer čovjek ne može izabrati gdje će se roditi. To mu Allah odredi. Ne možemo izabrati ko će nam rodbina biti, ali biramo kakvim ćemo životom živjeti i ma gdje živio insan na kugli zemaljskoj, nosi sa sobom klicu vjere koju treba upravo da ponese iz porodice. I porodica kao osnovna ćelija je ta koja usađuje u nama to mjerilo vrednovanja određenih stvari. I zato je značajno da majka bude odgojena, zato je bitno da u startu od samog početka u našim kućama slušamo lijepe savjete, kao što je ono da pred spavanje se uče određene kuranske sure, da i prilikom sjedanja za sofru da se naglas čuje Bismillahirrahmanirrahim. I mi kad u Mektebu naučimo, vi znate da je zbog spleta okolnosti bilo i miješani brakov u Bosni i Hercegovini i još uvijek ih ima, preko puta moje džami u Travniku stanuje čovjek rodom iz Berana. Sudbina je to tako, Allahova odredba, da mi pravimo džamiju, on pravi jednu veliku zgradu i on je oženjen Jadrankom. Ali je taj naš Bošnjak iz Berana, hvala Allahu, doživio pozitivnu promjenu kroz izgradnju te džamije, uključivanje, počeo klanjati i njegove unukice, oba sina su mu se oženili i šerijatski vjenčali, oženili Bošnjakinjama iz Travnika, a ova je Jadranka rodom negdje iz Srbije, ali su došli u Novi Travnik, ono kako se radilo ti radnici. I sad curice idu u Mektebu. I kako smo naučili ih u Mektebu, da niko neće početi jest dok ne prouči Bismillahirrahmanirrahim, jer ako ne prouče Bismillah, onda će šeitan jest sa njima, i ako se ne sjetimo na početku, onda ne prouči se Bismillah u sredini, ako ne, onda na kraju kažeš Bismillahi fi evvelihi wa ahirihin, u ime Allaha i na početku i na kraju. I jedna malena curica, ona još nije ni krenula u školu, ta unukica od Jadranke i ovog našeg Ismeta, baka joj je, ona je, čak zovu je baka, ali ko dijete maleno, još ne zna ono to razlikovati. I došli su, mi vodimo djecu zimi na sankanje i oni su izveli te svoje curice i kaže, Jadranka dovela ih ona da se oni sankaju sa nama, kaže, efendija, sad sam i ja proučila Bismillahirrahmanirrahim. A je rekao, nahaj što? Kaže, ja sam napravila im supu, finu i hranu i mi sjeli da jedemo, kad kaže Sara, bako, ne može se dok se ne prouči Bismillahirrahmanirrahim. Efendija je rekao i to naglas. I kaže, Boga mi sam onda i ja, uvidi sad i Jadranka uči, kaže, ja sam Bismillahirrahmanirrahim, i ona je proučila i kaže, onda smo jeli. Ali pogledajte, u stvari, hajmo pokušati u svojoj svijesti da malo vratimo sjećanje. I što god smo više ili u godinama ili stariji, sve više se i sjećamo tih nekakvih scena ili detalja iz naših života. Obično se prisjećamo mirisa kuće, hrane naših majki. Dakle, ono što smo ponijeli iz svoje kuće, makar je meni čudno bilo, subhanallah, kad sam posjetio neka mjesta u Hercegovini gdje je krš, teško za život, ali ljudi vole svoje rodno mjesto. I gdje god se čovjek rodi, to i mjesto i zavoli. I svako mjesto ima svoje prednosti i svoje nedostatke, teže uvjete za život. I zato je Dajić od moje Hanume, on se našalio, kaže, pametan živi tamo gdje mu je bolje, a budala gdje se rodi. Sad, koliko je to ona ispravno, ja ne znam, čuo sam od njega, ali evo vidite, i nas je sudbina gdje smo ponikli, gdje smo se i mi rodili koji danas jedimo ovdje. Ko bi ikad pomislio da ćemo iz Sandžaka ili rasturice po Dunjaluku gdje sve živimo, to je onda nama kompliment. Da smo pametni, živimo gdje nam je bolje. Ali, naravno, rodna gruda uvijek ostaje u našim srcima. i miris onog hljeba i miris naše majke i ono djetinjstvo koje je ipak bilo ispunjeno raznim radostima i peripetijama, ali to je ono što se nosi dok smo živi na dunjalu. I zato poseban savjet našim sestrama da kontinuirano rade na svom odgoju, dakle prije svega na samo odgoju, a to će činiti na način da što više iščitavaju pozitivnu literaturu, da se što češće okupljaju na ovakvim tribinama ili u prilikama kada će moći da saznaju i čuju određene informacije koje će im biti poticaj na putu dobra, da shvate koliko je značajna njihova uloga i da neće moći odgovoriti svojoj ulozi ukoliko ne budu osposobljene i spremne da nose taj teret. Jer jedan vrlo interesantan primjer nam govori kako u stvari iz zdrave porodice niču zdrave ličnosti. Ovaj jedan primjer sultana Fatiha, a drugi primjer se navodi za oca ili za roditelje našeg imama Ebu Hanifu. Mladić je, kažu, putovao i na putu, pored vode, da li bio potok ili neka rječica, sjedne da se odmori. I vidi da vodom pluta voćka, negdje se navodi naranđe ili jabuka, i on to uzme i pojede. I kada je pojeo, kako je gladan, bio musafir, sjeti se, pa to je nečiji plod, a on kao vjernik, pogledajte koliko je vodio računa o halalu i haramu. Kaže, idem ja sad uzvodno da vidim gdje je taj voćnjak, da nađem njegovog vlasnika i da zatražim od njega ili da mi halali to što sam pojeo, ili da mu odradim i da mu isplatim to vrijednost te voćke koju je pojeo. I on se vrati i pronađe vlasnika i kada mu je to rekao, čovjek je vidio da se radi o izuzetno poštenom momku, ali on ga zaduži, kaže, morat ćeš raditi kod mene. I on ga podobro optereti, daleko više nego što je vrijedna ta voćka. I kaže on, na kraju hoćeš mi halalit? Kaže, neću. Jedino, kaže, pod uslovom da oženiš moju kćerku, ali ona je slijepa, gluha i nijema. Kud je pojedo sad? Pogledajte na kakvu muku čovjek udario sad. Hem slijepa, hem gluha, hem nijema, hem pojeo, radio, šta je sad sam belaj? Ako će to biti halal, pristao li na to? Hajde, kaže, onda oženit će se, pa samo da mu to halali. Kad su doveli djevojku, a ona, maša Allah, ljepotica. I lijepo priča. I oči ima, gleda i sve čuje. Ali je on u prenesenom značenju ukazao da je pored očiju slijepa za haram, nego samo gleda ono što je halal. Da sluša samo ono što je halal i da jezikom govori samo ono što je halal. Dakle, da su ovo što je slijepa i gluha i nijema za ono što je haram. I naravno dobio je divan poklon, to je alhamdulillah bio znak da je čovjek, vlasnik voćnjaka, shvatio o kakvom mladiću se radi i da zaslužuje tako pošten da ima alhamdulillah i za ženu osobu koja je tako odgojena. I onda su oni dobili sina Thabita, Nu'mana, pardon, a otac mu je bio Thabit. Nu'man ibn Thabit, zvani Ebu Hanife. Oni su dobili sina kojem su dali ime Nu'man, koji je, eto vidite, postao jedan od vodećih alima ummeta Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem. I to ne može postati osoba ako se svi elementi ne ispune. Dakle, od začeća pa do odgoja ili usmjeravanja od prvog trenutka kada osoba dođe na ovaj dunjaluk i do trenutka kada seli sa ovog svijeta. Zato ako želimo da imamo oazu mira, a ne oazu nemira, jer sve zavisi šta mi hoćemo. svako bira. Neko voli da ima lijepu ženu, a nema veze kakvog je porijekla. I nema veze kakvog je odgoja. I na kraju dobije ogromnu glavobolju u životu. I ako dobije i djecu, onda dobije haos i ogromnu kaznu. Onaj ko želi samo imetak, često se razočara i to mu bude stalno nabijano na nos. Ko si ti? Nikogović, udo se, niko i ništa. I onda stalno belaj i stalno je svađa. Dakle, ukoliko želimo doista da imamo porodice koje su oaza mira, onda je važno da prije svega odgajamo svoju djecu, da kod sebe izgrađujemo, jer to je naša zona odgovornosti, jer uzvišeni Allah kaže ja ejuheledina amenu alejkum enfusekum, o vjernici brinite o sebi. I to je nama poruka da brinemo o sebi i o svojoj porodici, la yadurukum man dalla idha hedaytum, neće vam nauditi oni koji su na stranputici ako vi budete na pravom putu, ilallahi marji'ukum jami'an, svi ćete se vi Allahu povratiti, fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun, pa će vas on o onome što ste radili obavijestiti. Na nama je da odgajamo sebe i svoju porodicu. Na nama je da u skladu sa svojim mogućnostima s Allahovom pomoći pravimo ambijent unutar kojeg će naša djeca odrastati da vole Allaha, da vole njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, da uče Kur'an. I zato je izgradnja i džamija i ovih objekata i ovo što ste i vi ovdje napravili od velikog značaja za očuvanje naše vjere, našeg identiteta, za pomoć na putu preovladavanje ili hvatanje u koštac sa izazovima vremena i prostora i mjesta gdje čovjek živi, da nastojimo ono što nas čini muslimanima sačuvati, jer vi znate da je jedan kontinuiran i sistematski napor učinjen da se otuđi muslimane od onoga što ih čini muslimanima. I zato vi danas imate puno onih koji od islama imaju samo šta?
Ime.
Samo ime. A da li će ime biti dovoljno da neko bude nagrađen džennetom ili spašen od džehennema? Jer oni koji vjeruju inne ledine amenu wa amilu salihati i rade dobra djela, a dobro djelo je sve ono što Allah voli i sa čime je zadovoljan, kanet lehum džennatul firdevsi nuzula, ti će imati džennetske stepene. I u džennetu će boravi. Znači oni koji vjeruju i dobra djela čine. Bez toga nemoguće je nadati se, jer dovoljno da upišemo samo školu i da nakon toga ne dolazimo ni na predavanja, ni na ispite, a da dobijemo diplomu. Nemoguće, je li tako? Ili, je li dovoljno da odemo samo u firmu, prijavimo se, zatražimo posao, dobijemo posao i nakon toga više ne dolaziš na posao, a očekuješ da ti daju platu. Nemoguće. Dakle, postoje neke stvari koje su vrlo lahko razumljive, ali većina ljudi, hajde, ovo može razumiti, ali opet kaže Allah je milosti. Pa naravno da je Allah milosti, ali Allah kad govori da je milosti, nakon toga odmah kaže da je i on šedidul iqab, onaj koji žestoko kažnjava. Ali, vallahu yatubu ala man tab, Allah oprašta onome ko se pokaje. Allah upućuje na pravi put onoga ko traži uputu. I mi upravo imamo tu zadaću. Allah nam je dao slobodu izbora da učinimo taj korak prema Allahu. A Allah se više obraduje pokajanju svoga roba. I ovo mislim da bi bilo značajno da stalno prenosimo i da u porodici pričamo. Jer ima puno onih koji samo ih malo treba pogurati da donesu tu odluku da se pokaju i da krenu dolaziti u džamiju i da Allah se više obraduje pokajanju svoga roba, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, nego putnik koji u pustinji izgubi svoju jahalicu sa tovarom i svim onim što mu je potrebno za putovanje, pa je onda ponovo nađen. Kao putnik koji kada ide na put kroz pustinju, nadevije, natovario sve što mu treba od hrane, vode i zaštite. I umorio se putnik i nasloni se u hlad drveta da napravi pauzu i u tome zaspi. Kad se probudio, pogleda oko sebe, nema nigdje 9. On trči na jedno brdo, na drugo, ne bi li vidio igdje, ikakvog znaka da negdje brda nešto, nigdje ništa. I on izgubio nadu, gotovo. Jer bez deve, bez vode, hrane, gotovo. I on se ponovo vrati u onaj glad, potpuno izgubljen. I nasloni se i opet ga san savlada i on zaspi. Kada se probudio, ugleda pored sebe devu i tovar i sve ono što je na njoj. I on od ushićenja, od sreće, od radosti, kaže Allahu ti si moj rob, a ja tvoj gospodar. Neuzubila. Umjesto da kaže Allahu ti si moj gospodar, ja tvoj rob, toliko se obradovuje. Pazi, to je maltene novi život. Kao da mu je novi život poklonjen. Opet još jednom ima šansu. I kaže riječ kufra. Neuzubila, kaže Allahu ti si moj rob, a ja tvoj gospodar. Allah se više, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, obraduje pokajanju svoga roba nego taj čovjek pronalasku svoje deve i njenog tova. I mislim da bi to bilo važno da prenosimo, da objašnjavamo svojim članovima porodice, uže ili šire, koji još uvijek nisu uspjeli savladati šejtana, da dođu u džamiju, da uzmu abdest, da počnu, ako su i neke lekcije preskočili, ako neke stvari nisu naučili. Nije grahota, nije sramota ne znati, ali je grahota ne htjeti naučiti kada nam se pružila prilika. To je vrlo značajno da iskoristimo ovu šansu koju nam je Allah dao, da imamo svoje centre, da imamo svoje džemate, da imamo priliku i prostor i mogućnost da, da učimo, jer naše vrijeme na dunjaluku je ograničeno, a naša misija i odgovornost će biti upravo za taj najuži dio porodice. I ako želimo da imamo djecu koja će sutra znati za Allaha, znati za njegovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, ako želimo da imamo djecu koja će znati za nas kao roditelji, jer kažu da su do 7. godine djeca poput cvijeća. Ono fina, lijepa, umiljata, malena, ono, sa njima se igramo i da od 7. do 14. godine su nam kao robovi. Možeš im i narediti, na silu ih natjerati da te neke stvari urade i da... A od 14. pa do kraja života...